franchise.
السلام عليكم وسهلا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معاكم في إيكوماك حتى للأربعة متاع العشية وقاية زوم فرانشيز كما كل نهار أربعة نحكيو على عالم الفرانشيز مع ريم بدوي عياري نوتر إكسبيرت. أهلا وسهلا بك. ألوغ اليوم وكما وعدناكم باش نرجعوا على لو بارومتر دو لا فرانشيز. دونك بارومتر كل عام بيان إيفيدامون يعطينا الحقيقة أون بيرسبكتيف واضحة وشاملة على لو سيكتور ولا المجال نتاع لي فرانشيز في تونس ولي توندونس ان كلكو سورت بالنسبه للعام هذايا. ونعرفوا اللي فريمون بالنسبه باغ اكزومبل العام هذا شفنا تغيرات كبيره في لي توندونس. نعرفش شنو اللي مخبي لنا البارومتر هذا.
Alors de très belles choses, معناتها ou en plus c'est une perspective réaliste du monde de l'entrepreneuriat
في تونس.
في تونس.
Ce qui est vraiment spécifique للفرانشيز في تونس.
Oui.
اللي هو معناتها حاجه مهمه جو بونس.
هما ان فيت فما دي بارومتر على لي بي ام او قاعده تخرج فيهم معناتها دوتر سينك تانك دي انستيتيوشن كل مي على لونتربرونيا فريمون معناتها سي ان فري زوم كيما زوم فرانشيز سي ان فري زوم سور لونتربرونيا اي شنو ما لي لا بيرسيبسيون تاع لا فرانشيز في تونس. الوغ بور لو فير احنا شعملنا قسمنا لي شانتيون تاعنا moitié moitié pratiquement nsé wergel khdemna ala aussi des classes socio-professionnelles A et B ma'ata les auditeurs liés fomo msemaine liés fomo li houma andhom un revenu supérieur à 5000 dinars ala khatad yahki ala investissement ou yahki ala entrepreneuriat ma'ata ça doit être dans une avec un certain ma'ata niveau de capitalisation les répondants terna âgés entre 25 et 50 ans 25 sné ou four ala khatad c'est logiquement had kamel qraito ou نجم يدخل في لو موند اكتيف ووقت اللي جينا نشوفوا وقت اللي جينا نشوفوا لقينا 9 على 10 جايين من لي بروفيسيون ليبرال دونك سو سوا فلاحه سو سوا معناتها دي ميتي كوم انجينيور افوكا شيف دونتربريز كادر سوبيريور مي براتيكمون كلهم في السيكتور بريفي دونك سي ان معناتها سي اون اوبتيك كي تري انتريسانت. شنو خرج العام معناتها كيس كي ا ايتي لو بلو امبورطون سيت اني انا جو بونس كو سي اون ديفي ريزومي لاني 2025 سي لو بارومتر à 2025, je dirais c'est la confiance pour les enseignes tunisiennes.
D'accord.
Oui.
يعني اليوم نجم نقولوا انه مقارنه بعمناول زادت نسبه الثقه خاطر تفكر تري تري بيان انه عمناول
في 80%
يعطيك الصحه. دونك فريمون هذا سي اون توندونس كي سكونفيرم
سي اون توندونس كي ستابل دايور ديجا سي امبورطون خاطر وقت لي دوب ما بدينا يا بوتيت كلكوز اني اون ايتي دون لي 68% حاجه كيف هكا. دونك ديجا سي اون توندونس كي سو كونفيرم اي سي اون توندونس كي ستابل اي سا سي تري امبورطون على خاطر ساعات نجم تخدم على كونسومي تونيزيان ولا تنجم على des enseignes اللي يطلعوا à un moment mais ce qui est important c'est de voir que dans le cas de figure مانيش نحكيو على اون مود ان ايفي دو مود قاعدين نحكيو على لي 5 dernières années هل التوندونس هذه قاعده معناتها elle se stabilise et ça c'est très important et c'est dû à plusieurs facteurs donc si كان تحب معناتها نجم
باش نرجعوا بيان سور بالتفاصيل بيان ايفيدامون معناتها يلزمنا نشوفوا التفاصيل هذوما و تحب نبداو ديريكتومون في معناتها فينامون في لي ديتاي هذوما ولا تحب نرجعوا اكثر اليوم على لي زونجو اللي بالنسبه للي ستارت مش لي ستارت بالنسبه للي
les enseignes
oui.
Alors la franchise en Tunisie aujourd'hui la connaissance mtaha elle est de plus en plus معناتها elle est de plus en plus importante. On a une croissance de 15% في العام على la connaissance de la franchise en Tunisie. باش نعطيكم هكا فكره كي بدينا en 2016 on parlait à peu près de 36% فهمين شنو هو la franchise. اليوم on parle d'un taux de 80%. معناتها 8 répondants sur 10 qui trollent chez la franchise
يفهم
alors il faut savoir encore une fois je relativise la population اللي نحكيوا عليها c'est une population elle est CSP A à B معناتها اللي بس عليها ou c'est une population اللي هي قاريه donc études supérieures et plus 9 sur 10 ont des études supérieures et plus work legit معناتها تمشي sur d'autres segments de la société peut-être il y a pas le taux de 80% matakash mais quand même il y a une notoriété de la franchise qui est de plus en plus importante donc هذا زيد c'est quelque chose معناتها c'est un acquis important et li احنا on se demande toujours est-ce que réellement le معناتها ça va augmenter de la معناتها notoriété et on est en train de voir en tout cas depuis 2016 2025 une croissance de 15% chaque année, c'est quand même important. Kenji on a le benchmark à les pays, on voit que par exemple le Maghreb ou la France, le taux de développement des réseaux de franchise, il est de 15%. Ah, la fitous manajmouch, nous sur le taux de développement des franchises. À la khatermana, on n'a pas les chiffres exacts. Qu'adé une franchise, qu'adé tel fitous kolam. On a à peu près une idée où on sait qu'il y a à peu près 250-300 réseaux d'après une étude qui a été faite. Mais Wartlin Chouf, où la notoriété qui est de 15%, on dit que le marché est quand même en croissance et qu'il doit être aussi bien portant que sur des pays où on se benchmark comme le Maroc et la France. Voilà. Et donc, il y a un intérêt par les entrepreneurs pour ce mode de développement.
D'accord. Donc, c'est le secteur qui colle ou qui fait ce qu'il y a de tower ou surtout la prise de conscience ou de connaissance du secteur.
Oui, tout à fait.
Dans les années de l'année, et notamment en 2024-2025. Donc,
nous allons à la note de l'autre. Oui. Les avantages les plus importants. Qu'est-ce qu'ils perçoivent comme étant les avantages les plus importants? D'abord, un des l'image de marque et le marketing. Il y a vraiment, c'est très important, c'est très demandé. L'abed, chnoua tarqa l'avantage, la perception la plus importante, c'est l'image de marque et le marketing qui va leur assurer d'abord une base de clientèle hadra. Donc, on m'a dit que directement, ils vont trouver des gens et des clients. J'ai un exemple, d'ailleurs, on peut le retrouver sur YouTube. C'est une marque de parfumerie tunisienne. Hal Fibardou, le franchisé M'tehom. Ou Yahki Kal Kifé Houaf Bchanti, M'tamzet Lahanouchan. يمزلو يحطوا في البلاي وهما حطوا لانساني وجاو العبيد يدقوا قالوا والله وقتي باش تحلوا مرحبا بكم في بعض والله محليكم احنا نحبوها لانساني فرحانين اللي جات لحومتنا اي سا سي معناتها سي تري تري 10 ans de la force d'une enseigne donc notoriété immédiate ou base de clientèle existante qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ça réduit le risque et en réduisant le risque on est en train d'assurer son projet surtout dans une année où معناتها l'économie elle est un tout petit peu معناتها mouvement et donc t'as l'abed ils sont stressés oui habkein puis hot flouso
il a
voilà fait haja elle apporte plus de garanties et elle apporte معناتها déjà un love brand qui est important oui حس روحو ماهوش باش يبني كثلاث سنين لولينين كثلاث اربع سنين ماهوش باش يبني خاطر يلقاها كلها معناتها حاضره تستنى فيه هذه سي تري امبورطون الحاجه الثانيه اللي هي مطلوبه ويا اون اوغمونتاسيون اسي امبورطونت بار رابور ا لاني ديرنيير سي les opérations العباد يحبوا effet de réseau ou soutien du franchiseur معناتها سي de plus en plus demandé
et là نزيدو باستوها
احنا نحكيو ديما على 3 بيليي عندنا البراند حكينا فيه عندنا الحاجه الثانيه اللي هي لو سافوار فير دونك يحب كي يخدم مع ماركه على ان فري سافوار فير والحاجه الثالثه يحب ترانسفير دو تكنولوجي دونك بوندون دي زاني سيرتينز انسيني بداو يخدموا في تونس peut-être qu'elle n'avait pas encore tout à fait les normes ni les standards et donc وقت اللي يخدموا avec un transfert de technologie limité, on va dire mahouch معناتها qui n'est pas fait de façon régulière ni systématique ni standardisée où le franchisé il subissait mais يقول شيء يقول لك moi on a déjà عندي marque فرحان بها donc tout va bien. Aujourd'hui, le franchisé كاين وبدا يفهم شنو حقوقه, كاين وبدا يفهم شنو اللي يلزمه pour que son business model réussisse. كنت تفكر العام الاخر حكينا على البيراميد l'effet de la pyramide inversée.
Oui.
On en a beaucoup parlé
معناتها مقارنة بين تونس وبقية العالم راهو معناتها نفس لي زاتونت مش نفس لي زافونتاج
ومانيش فاهمين بالكدا ومانيش فاهمين بالكدا اي اون لا دي ا بليزيور ريبريز اي جو سوي تري كونتانت على خاطر اليوم كي نغزرو معناتها لي بيرسيبسيون اي لي زاتونت نتاع لا فرانشيز ما عادش يحكيو لنا على كلي في ماكرو ايكونوميك نتاع لو كونتكست كرياسيون دامبلوا قاعدين يحكيو مي سكي ان تران دو بروندر بلوس دو لامبورتونس سي كو لي جون فول ان موديل اوبيراسيونيل افيكاس معناتها افيك ان ايفي ريزو وي لا وجو على الرنتابيليتي qui peut venir d'un réseau bien structuré où il y a tout fait en deuxième position et moi ça me fait personnellement plaisir où c'est très important on a le Tunisia Franchise Show on a les 8 Franchise Days et on a beaucoup travaillé pour que les modèles de la franchise soient standardisés et opérationnels comme معناتها dans les pays les plus développés.
D'accord. Donc اليوم نجمو نحكيو على peut-être تغير في البيراميد هذه اللي نحكيو عليها وانه finalement معناتها اليوم العباد que vous avez interrogé بداو يفهموا شنو بالحق les avantages نتاع الفرانشيز. يعني اليوم انك تكون en franchise راهو فما des avantages كبار اللي قبل كانوا عمني وقلت كما قالت لا بيراميد دي كومبليتمون انفيرسي مقارنه بالليز ويكون ولا اللي معمول به حتى واللي معروف متعارف عليه في العالم اجمع في تونس المفاهيم كانت مقلوبه شوي
oui.
دونك اليوم بدات ترجع لا بيراميد في السنس الصحيح نتاعها هذا هو
اي اي ان ديرنيير انسايت كي بيتيتر الانسايت لو بلوز انتريسون اي لو بلو فريمون معناتها بور لي انسيغ هاكا اسمعونا بكدي ركزوا معنا وتنجموا ترجعوا لنا تو مومون Il y a, les gens ont doublé la perception qui demande un dynamisme commercial et une innovation, elle a doublé. C'est-à-dire que Qbel, en 2023 d'ailleurs et en 24, les gens demandaient, il n'y avait que 10,9% des gens qui voulaient un dynamisme commercial et une innovation. Aujourd'hui, ils sont à 18,7%. Ça a vraiment doublé. Allez, à la khatr, les franchisés, ils veulent des concepts innovants et un accompagnement stratégique. Ils se sont rendus compte qu'il y a des enseignes c'est innovant, c'est sympathique. Mais le problème, c'est que le franchisé, il va investir un capital plus ou moins important. C'est comme des... ça se dissipe. C'est comme un effet de mode qui se dissipe et ça ne les arrange pas parce que le franchiseur il ne cherche pas à améliorer l'expérience client, il ne cherche pas des nouveaux produits, il ne cherche pas à améliorer le dynamisme commercial ou le franchisé mais la franchise ne prend pas de la valeur, au contraire elle décroît en valeur et ça c'est pas intéressant du tout.
Et du coup, اليوم, بالنسبة لل transfert de la technologie حكينا فيه, ولكن l'évolution, وأنك ديما تكون مواكب, وأنه la marque ما تقعدش كيما نقولوا احنا فيجي وما تقعدش معناتها تدور sur ses lauriers, كيما
نقولوا احنا
عارف روحك شنو les avantages اللي عندك, اوكي تكتفي بهم, ما تواكبش شنو جديد, ما تواكبش شنو اللي فما خير. دونك هذه هي
لي فرانشيزي ولاو يحاسبوك بها ولي فيتور انفستيسور ولاو ياخذوها في العين الاعتبار معناتها كي يحبوا اون مارك يغزروا لها اسكو لها ان ديناميزم اسكو لي ايفولو اسكو لي انوفانت اسكو اليوم دخلت ديجيتال اسكو فوز ات ان تران دو ترافايي افيك لي زوتي لي بلو بيرفورمان باش تطور الريزو نتاعك دونك لو ديسكور اي اون ان بارلورا سي فولي اون اوتر بروشين فوا لو ديسكور دي فرانشيزور اي فا دوفوار شانجي اي ايل فون دوفوار سو ميتر ا لا باج على خاطر ليفت اب هذاك الميزا نيفو قاعده تجي من لي فرانشيزي ومن لي انفستيسور نتاعهم يقول لهم ولو يحاسبوهم اي سا سي تري امبورطون
هذا كل ما يدل كان على اون بريز دو كونسيونس يمكن ريم ناجي باش نترجمها هكا معناها اون بريز دو كونسيونس اون ميير كومبريهونسيون للفرانشيز وللعالم هذايا واليوم الفرانشيزي زاد ولا يعرف شنو الحقوق نتاعو وشنو لي زافونتاج اللي ينجم يربحهم وقت اللي يخير انه يدخل في فرانشيز بلوتو كو يبعث المشروع نتاعو هو الخاص ويبدا من الصفر
exactly.
ينجم يربح برشا وقت ويحب يربح الوقت
هو هذي. يحب يربح الوقت وسورتو رانا احنا دخلنا معناتها دوبوي كلكو زاني بوست كوفيد دون ان كونتكست مونديال كي كان ميم معناتها كي ان بو موفمونتي حتى احنا في تونس معناتها اون اي اون كروسانس كي معناتها اون فا دير مودست سور لي زاني كي فيان اي دونك النوسيون de risque et de m'habouhech barcha.
هذا هو. Donc اليوم vraiment طالبين انه تكون le franchise le brand موجود, transmission تاع savoir, نحكيوا احنا على le manuel d'opération bien évidemment
avec fahmt ou DIP باش يفهم يدخل يفهم بالحق شنو هو اللي قاعد في الريزو هذا est-ce qu'il est en bonne santé ou pas.
La formation continue. انك تكون مواكب لكل التغيرات التكنولوجيه وتطور من المنتوج نتاعك دونك هذايا من لي زاكي والحاجه الثانية هو أنه بدأ يفهم اليوم الفرانشيزي أنه راهو وشنو لازم نستنى من الفرانشيز وها شنو هما لي زافونتاج اللي نكون واعي بهم.
وي
هذا الكل هايل كيما كيما نقولوا.
دونك توا تحب تعرف لي بيرسيبسيون لي بيرسيبسيون. الوغ لو فران ولا لي بيرسيبسيون اللي يخليو الفرانشيزي ينجم ما يدخلش دان ان ديل de franchise ou voilà, dans la franchise, ça va être cette relation transactionnelle avec le franchiseur. Il n'est pas très à l'aise, il n'a pas beaucoup de mouvement et qu'il va être toujours très très limité à travailler avec une enseigne. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que l'enseigne, elle va être honnête avec lui? La relation n'a pas bien marché. Donc, il y a toujours cette méfiance où il y a ce sentiment où il n'est pas à l'aise. Et donc, après le baromètre 20-25, les franchiseurs, il faut vraiment qu'ils se remettent en question. Vous avez un panel de franchisés, qui sont disposés à entrer dans ce mode entrepreneuriat, qui ont une perception qui est ajustée puisque ils savent valoriser vos avantages. Le franchisé, il va valoriser le fait que vous ayez un brand, et il va valoriser le fait que vous ayez un savoir-faire, et il va valoriser le fait que vous ayez de l'innovation. Vous pouvez demander à vos droits d'entrée et vous pouvez demander à être rémunéré, mais il faut faire les choses correctement.
Voilà.
معناتها لا ترانسبارونس اللي يحكي عليها الفرانشيزي حاجته بها التعامل اللي تعمل فيها مع الفرانشيزي ماكش تعمل عليه في مزيه انت تعطي فيه في الماركه نتاعك مي هو قاعد يخلص عليها دونك il faut qu'il y ait un level up de la relation aussi franchiseur franchisé où ils vous le mettez à l'aise. Alors comment est-ce qu'on peut mettre à l'aise quelqu'un qui a un frein معناتها في الحكايه هذه on peut le mettre à l'aise en étant transparent et en ayant un contrat très honnête. Quand on travaille les contrats de franchise, ils sont plus qu'une trentaine de pages. C'est des contrats qui décrivent extrêmement bien la relation franchiseur-franchisé. Ils mettent le droit de le franchiseur ou le droit de le franchisé. C'est très important d'être dans une relation transparente. Et puis, la première chose qu'il demande le franchiseur, et elle est totalement adéquate à l'avantage qu'on cherche dans une franchise, c'est la capacité de se renouveler. Rahou, mais ils il crée un concept, McDonald's, il est créé depuis 60 ans, j'imagine. Aujourd'hui, il a fait rentrer une gamme café. Cosmics, je pense, qui était la gamme, le nouveau concept McDonald's qui concurrence Starbucks avec les boissons. Oui. KFC aussi a fait quelque chose comme ça. KFC a sorti un concept assez unique qui concurrence aussi un positionnement. Donc, c'est important aujourd'hui de comprendre que les franchises, il faut qu'elles se renouvellent et que les concepts se renouvellent.
Voilà. Donc, هذه باش نخدموا بها لليوم ومازلنا باش نرجعوا على لو بارومتر على خاطر حبوا نعرفوا زاد شنو هما لي سيكتور بالنسبه للعباد في تونس اللي تحب تنفستي في الفرانشيز فير كيل سيكتور سوريونتي على خاطر حتى هذوما يعرفوا في برشا تغيرات من عام ناول. دونك نرجعوا لهم باكثر تفاصيل ان شاء الله ريم في الاسبوع القادم معاك. هكا نكون وصلنا نهايه برنامجنا اليوم من ايكوماج. نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت ان شاء الله مع كل الفريق. ايكوماج